Audite omnes gentes, auribus percipite omnes qui habitatis orbem, quique teri genei et filii homino, simul in unum dives et pauper, os meum loquetur sapientia, et meditatio cordis mei prudentia, inclinabo in parabolam aurem meam, aperiam in psalterio propositionem meam, cur timebo in die mala, iniquitas calcane mei circundabit me, qui confidunt in virtute sua, et in multitudine divitiarum suarum gloriato, fratern non redimit redimet homo, non dabit Deo placationem suam, et precium redemptionis anime suae, et laborabit in aeternum et vivedarum infine, non videbit in territum cum videri sapientes morientes, simul incipiens et stultus peribunt, et relinquent alienis divitias suas, et sepultra eorum domus illorum in aeternum, tabernacula eorum in progenie et progenie, vocaverunt nomina sua in terris suis, et homo cum in honore esset non intellexit. Comparatus est iumentis incipientibus et similis factus est illis, ec via illorum scandalum ipsis, et postea in ore suo complacebum, sicut oves in inferno positi sunt. Mors de pacet eos, et domina bontur eorum justi in matutino, et auxilium eorum vetarescet in inferno a gloria eorum. Veruntamen Deus redimet animam meam de manu inferi, cum acceperit me, ne timueris cum dives factus fuerit homo, et cum multiplicata fuerit gloria domus eius, quoniam cum interierit non sumer omnia, neque descendet cum eo gloria eius, quia anima eius in vita ipsius benedicetur, confitebitur tibi cum beneficeris ei, introibitusque in progenies patrum suorum, et usque in aeternum non videbit lumen, homo cum in honore esset non intellexit. Comparatus est iumentis incipientibus et similis factus est illis, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Auribus percipite qui habitatis o.